Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheetamme tänään. Ensimmäinen vieraani on Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Pia-Noora Kauppi. Pian kuulemme hänen ajatuksiaan pankkilaisten viikonlopputyöstä, pankkien tulevaisuudesta ja euroalueen kehityksen suunnasta. Puolelta aamun lehdet, jotka kirjoittavat muun muassa riitelystä perhevapaauudistuksen ympärillä. Sen jälkeen kuullaan, millaista kuohuntaa Saksan hallitussopu on puolueessa synnyttänyt. Avaruus on uusi nopeasti kasvava markkina-alue. Se tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia, mutta miten se kestää kaiken sinne kertyvän romun? Ja maanantain kolumnisti on Heli Vaaranen. Hänen mielestään hyvän käytöksen oppaaseen pitäisi sisällyttää myös ohjeet avioeron varalle. Tervetuloa kuulolle. Aloitetaan eilen Venäjällä tapahtuneesta tuhoisasta lentoturmasta, joka vei 71 ihmisen hengen. Puhelimessa on ilmailujohtaja Pekka Henttu Liikenteen turvallisuusvirastosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tämä Saratov Airlinesin Antonov-matkustajakone putosi vain muutama minuutti nousun jälkeen ja silminnäkijöiden mukaan kone olisi hajonnut osin jo ilmassa ja se oli tulessa syöksyessään alas. Pekka Henttu, mitä nämä saatavilla olevat tiedot kertovat teille turmasta?
No, kone oli saavuttanut noin vajaan 2000 metrin lentokorkeuden ja tietysti aina silminnäkijähavaintoja, ne on varsin epämääräisiä ja niin poispäin. Ja ne vaikuttaa siltä, että tässä vaiheessa ei ole vielä pystytty sulkemaan pois terrorin tekoa, eli koneen räjäyttämistä. Ja sitä myöskin tavallaan, siitä on vähän viitteitä siinä mielessä, että uutiskuvien mukaan koneen osat on niin kuin levinneet varsin laajalle alueelle. Mutta toisaalta lumipeite myöskin estää lumisateen vuoksi niin havaintoa siitä, kuinka laajalle nämä lentokoneen osat ovat sitten levinneet. Mutta onneksi tietojeni mukaan molemmat tallenneyksiköt, siis lentotietotallenneyksikkö sekä äänitallenneyksikkö, ne ovat löytyneet ja varmasti tämän viikon aikana sitten saadaan enemmän tietoa, täsmällisempää tietoa, ehkä voidaan sanoa tosiasiallista tietoa siitä, ainakin viitteitä, mitä on tapahtunut.
Onko mitään tietoa koneen viimeisistä viesteistä lennonjohtoon?
Niistä ei ole tietoa ainakaan levitettäväksi asti ollut. Että luonnollisesti lennonjohdon puheet ne tallennetaan myöskin ja niin kuin sanottu myöskin koneessa käyty kommunikointi saadaan selville varsin pian.
Millaisiin asioihin te näin asiantuntijana kiinnitätte huomiota, kun seuraatte tätä tutkinnan edistymistä?
No tietysti nämä ensitiedot, ne on kovin epämääräisiä ylipäätänsäkin ja ollaan spekulatiivisessa tilanteessa. Kyllä mä uskon nyt, että lähiaikoina saadaan enemmänkin faktaa ja tietysti alkumetreillä heräsi kysymys, että onko törmätty johonkin toiseen ilma-alukseen, mutta nythän jo tiedettäisiin, jos jostakin puuttuu toinen ilma-alus ja näin ollen vaikuttaa siltä, että se voidaan sulkea pois se mahdollisuus.
Ja te siis kallistutte mahdollisen tihutyönkin kannalle?
No se on yksinomaan arvailua ja näin ollen pidättäytyisin siitä noin suoraviivaisesti, mutta missään nimessä sitä ei voida tässä vaiheessa sulkea pois.
No tästä Saratov Airlines-yhtiöstä tiedetään, että takavuosina se on jäänyt kiinni turvamääräysten kiertämisestä. Millainen kone tässä nyt on kyseessä ja millainen lentoyhtiö, tiedättekö tarkemmin?
No niin kuin sanoitte, yhtiöllä on ollut jonkinlaisia Venäjän lentoturvallisuusviraston FATAn asettamia rajoitteita, muun muassa operointi. Kansainvälinen operointi oli muutaman vuoden takaa sitten kielletty ja sitä ei tiedetä. En tiedä tarkalleen tässä vaiheessa, onko kysymyksessä ollut huono suoriutuminen turvallisuudessa vai sitten turva-asioissa, eli security-asioissa. Mutta ymmärrykseni mukaan nuo vaikeudet oli jo ohitettu ja nyt tietysti päivän aikana tarkastetaan, että onko yhtiö yhtiölle myönnetty lupa saapuu sitten myöskin Eurooppaan, että sitä me tarkastellaan vielä tässä aamupäivän aikana.
Ilmailujohtaja Pekka Henttu, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja nyt Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Pia-Noora Kauppi, hyvää huomenta.
Huomenta.
Aloitetaan liittokierroksella meneillään olevasta kimuranteimmasta neuvottelutilanteesta, ehkä näin voi sanoa. Se koskee rahoitusalaa ja siellä on kova kiista viikonlopputyöstä. Neuvotteluja on käyty jo 3. kuukautta, sopimusta ei ole löytynyt. Työntekijäpuolella ollaan huolissaan viikonlopputyön määrästä ja korvauksesta, jos siitä tulee pakollista, ei ole siis vapaaehtoista. Sitten työnantajapuolen mielestä työntekijät ovat nyt poteroituneet vanhoihin kaavoihin, vaikka maailma muuttuu. Tällaistakin kommenttia on kuulunut. Toimitusjohtaja Pia-Noora Kauppi, Finanssialakin on mukana näissä neuvotteluissa työnantajapuolella, tai osallisen ainakin, niin riittääkö teillä ymmärrystä työntekijän tekijäpuolen näkemyksiin?
Kyllä riittää, ja tuossa neuvottelussa on paljon saavutettu jo kompromisseja ja konsensusnäkemystä. Ensinnäkin tässä viikonlopputyössä on kyse siitä, että aina ensisijaisesti paikallisesti sovittaisiin viikonlopputyöstä. Ja totta kai mieluiten käytettäisiin niitä ihmisiä, jotka ovat vapaaehtoisesti ilmoittautuneet halukkaiksi tekemään viikonlopputyötä. Mutta jos näitä vapaaehtoisia ei ole tarpeeksi eikä paikallista sopimusta ole olemassa, niin silloin työnantajalla pitäisi olla mahdollisuus varmistua siitä, että etukäteen tiedossa olevalla hinnalla on tarjolla riittävästi työntekijöitä, jotta palveluja voidaan pitää auki. Eli hyvin lähellä ratkaisua tässä varmasti ollaan, ja kaikilla on halu kuitenkin saada viikonloppuisinkin palvelut asiakkaiden ulottuville. Tässähän juuri Pro julkaisi tutkimukset, 40% alalla työskentelevistä on itsensä halukas tekemään viikonlopputyötä, että uskomme, että näitä vapaaehtoisia löytyy ja tätä työnantajan direktiovaltaa aika kohtuullisen harvoin itse asiassa tarvitaan.
No entä sitten tuo kiista tuosta korvauksen suuruudesta? Mikä on nykytilanne verrattuna siihen, mitä on tarjolla tulevaisuudessa?
No tällä hetkellähän siitä liikkuu vähän vääriä tietoja. Eli alalla on tarjottu ensinnäkin tämä kokonaiskorotustaso vastaa muiden viennin perässä tehneiden liittojen korotustasoa, eli ylipäätään palkankorotukset ovat hyvin linjassa tämän yleisen linjan kanssa. Viikonlopputyöstä, lauantaityöstä maksettaisiin 50% korkeampaa tuntipalkkaa ja sunnuntaityöstä 100% korkeampaa tuntipalkkaa, eli sunnuntain osalta ollaan samalla viivalla kuin muissa liitoissa. Lauantain osalta tuo korvaus on itse asiassa hivenen korkeampi kuin monella muulla alalla.
Entä verrattuna nykyiseen korvaukseen, mitä he saavat?
No tänä päivänähän ei ole mahdollista pitää viikonloppuisin säännöllisiä palveluita pystyssä, koska tämä lauantai ja sunnuntai eivät kuulu niin sanottuun säännölliseen työaikaan. Eli ajatuksena on nyt, että nyt se olisi mahdollista sijoittaa myöskin lauantaille niitä säännöllisen työajan tunteja. Kysehän ei ole työajan pidentämisestä, eli sitten vastaavasti tehtäisiin vähemmän arkiviikolla töitä.
Miksi nyt on niin tärkeää saada pankkihenkilökuntaa töihin viikonloppuna?
No meidän tutkimukset osoittaa hyvin selvästi, että ihmiset ovat halukkaita asioimaan nimenomaan lauantaisin ja ehkä sunnuntaina sitten erityisesti asuntomarkkinat pyörivät täysillä. Eli asuntonäyttöjä pidetään sunnuntaisin ja ihmiset haluavat heti sopivan asunnon löydettyään esimerkiksi verkkopankissa keskustella pankkihenkilön kanssa chatata muun muassa asuntoluoton ehdoista. Eli sen takia tarvitaan, että ihmiset ylipäätään näitä palveluja haluavat käyttää entistä enemmän viikonloppuisin ja muutenkin iltaisin. Arki-ilat on myöskin suosittuja aikoja.
Sanoitte tuossa aika toiveikkaasti aikaisemmin, että ratkaisu ei nyt välttämättä kauhean kaukana ole, mutta kyllähän työntekijäpuolelta ammattiliitto Pro miettii ensi perjantaina tukitoimia, tukilakkoja. Ja Pron puheenjohtaja Jorma Malin on puhunut esimerkiksi ICT-alasta ja sitten myös aloista, joilla ei ole suoraan kytköstä rahoitusalan työehtosopimukseen. Niin millaisia seurauksia näette, jos lakkoa se otetaan laajasti käyttöön?
No on kyllä surullista, jos tässä työntekijäpuoli lakkoon tarttuu. sattuu. Nimittäin vakuutuspuolellahan saatiin aikaiseksi sopimus ja monet näistä rahoitusalan 25 000 työntekijästä itse asiassa toimivat samoilla työpaikoilla, hyvin samantyyppisissä tehtävissä kuin vakuutuspuolella. Eli on hyvin suuri harmi, jos nyt ei löydetä sopua ilman lakkoa tähän tilanteeseen. Kuten sanoin, niin sovintoesitys oli sellainen, että työnantajapuoli sen olisi voinut hyväksyä ja osa myöskin työntekijäliitosta, eli esimerkiksi YTN oli valmis hyväksymään tuon hylätyn sovintoesityksen, eli varmasti aika lähellä ollaan sovun löytymistä, että toivon mukaan tässä ei uutta lakkoa tarvitse kestää.
Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Pia-Noora Kauppi, tämäkin liittyy siihen, että pankkien työnkuva muuttuu. Muun muassa juuri kovemman kilpailun vuoksi, mikä taas johtuu digitalisaatiosta ja muun muassa uudesta EU:n maksupalveludirektiivin voimaantulosta. Ehkä tutuin tällainen uutuus, jos enää siitä voi niin sanoa, on S-pankit ja se, että Prismoistakin voi nostaa rahaa milloin vaan, niin millaisena te näette pankkien tulevaisuuden?
On totta, että toimiala on murroksissa, mutta tässä murroksissa on enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Ehdottomasti tämä tulee parantamaan ja digitalisaatio, se, että finanssialalla otetaan käyttöön uutta teknologiaa ja hyödynnetään innovaatiota, tulee parantamaan asiakkaiden palveluita. Ja olen ihan varma siitä, että tämä vakiintunut toimiala on jo tarttunut toimiin ja hyvässä vauhdissa omaksumassa uutta teknologiaa ja siinä mielessä valmis ottaa vastaan myöskin kilpailua, joka on tervetullutta. Eli kilpailu aina pitää palvelut ajan hermolla ja parantaa asiakkaiden näkökulmasta usein palveluita.
No nyt kun käydään kova kiistaa siitä viikonlopputyöstä pankkitoimihenkilöiden kanssa, mutta kun joissakin arvioissa pankkivirkailijat ovat katoamassa, että kohta siellä tarvii olla vain IT-alan ihmisiä töissä, niin onko tässä nyt turha kiista menossa?
On totta se, että tämmöistä rutiininomaista työtä koko ajan vähennetään ja pyritään tehostamaan niitä palveluja ja niitä osia ja niitä prosesseja, joissa se ihmisen rooli tänä päivänä on jo hyvin, hyvin pieni. Eli koko ajan pyritään tietenkin automatisoimaan ne toimet, mitä voidaan. Mutta alalla on kyllä myöskin uutta työtä tarjolla. Koko ajan etsitään myöskin uusia osaajia. Meillähän on se tilanne erityisesti rahoituspuolella, että silloin suuren laman aikaa 90-luvun taitteessa jäi paljon ihmisiä pois, joten meillä on tämmöinen aikamoinen ikäkuoppa. Eli uusia, voisi sanoa keski-ikäisiä ei tullut, että kauan oltiin niin kuin tavallaan ottamatta uutta työntekijäkuntaa. Ja nyt sitten kun isot ikäluokat jäävät eläkkeelle, niin itse asiassa on tilanne, että monet finanssialan toimijat tarvitsevat uutta työntekijäkuntaa ja koko ajan koulutetaan ja rekrytoidaan myöskin uusia tekijöitä. Mutta totta kai ne tehtävät on erilaisia. Me ollaan esimerkiksi siihen viime kuukausina ja vuosina satsattu, että miten tehdään töitä yhdessä robotin kanssa. Miten se digitalisaatio muuttaa sitä palvelurajapintaa. Eli entistä enemmän pitäisi jäädä aikaa kasvotusten ihmisten kohtaamiselle. Ja kuitenkin, vaikka tekoäly hoitaisi suuren osan prosessia, niin tässä palvelussa se ihmiskontakti on tärkeä ja se kokonaistilanteen ymmärtäminen, mitä todennäköisesti ihminen osaa paremmin kuin kone.
Niin, että siellä kuitenkin mietitään, että miten säilytetään ne asiakkaatkin, että jos ei pelkästään, ettei tarvitse pelkästään robottien kanssa keskustella.
Totta kai, ja asiakkaita on erilaisia. Eli se, mihin ehkä nuoret aikuiset on tottuneet, että kaikki hoidetaan kännykällä ja ei edes haluta sitä kasvotusten kontaktia välttämättä, niin se ei ole todellisuus kaikkien suomalaisten kohdalla, että osa haluaa edelleen henkilökohtaista palvelua, ja sekin käy ilmi noista meidän tutkimuksista. Ja halutaan sitä ehkä erilaisilla kanavilla. Esimerkiksi se, että tuleeko se henkilökontakti, niin tuleeko se sitten verkkomaailmassa, esimerkiksi chatin kautta tai sitten pankin perinteisessä konttorissa, niin se varmasti muuttuu. Mutta se, että henkilökohtaista kontaktia ihmistä, ei robottia, kaivataan niihin palveluihin.
No kun on kovat investoinnit menossa, niin mihin ne kustannukset sisällytetään ja millaisia uhkakuvia turvallisuuden suhteen tässä samalla nousee?
On totta, että nyt varsinkin alan isot toimijat investoivat miljardeja tähän uuteen digitalisoituvaan palvelutarjontaan. Ja varmasti noita kustannuksia, niissä ajatuksena on se, että tehostetaan palveluja, tehostetaan sitä prosessia niin, että suuri hyöty saataisiin myöskin siitä. Mutta toki ajatuksena on myöskin sitten luoda uutta bisnestä, eli saada sellaisia asioita ehkä hoidettua finanssitoimijoiden kesken, mitä tänä päivänä ei osata siltä omalta pankilta tai vakuutusyhtiöltä odottaa. Eli lisää palveluita, mitä voidaan sitten paketoida näiden vanhojen päälle. Nythän esimerkiksi Nordea on juuri lanseerannut, heidän peruspankkijärjestelmä tulee muuttumaan, ja ajatuksena on, että sitä myöskin avataan muille palveluntarjoajille tätä pankkialustaa, eli ikään kuin luodaan pohjaa ekosysteemille, jota sitten muutkin voivat hyödyntää. Samaa esimerkiksi OP-ryhmä on ilmoittanut tekevänsä yhteistyötä startuppien kanssa siinä, että minkälaisia palveluja voidaan tuoda siihen finanssipalveluyhteyteen. Eli haetaan tämmöistä verkostomaista ekosysteemiajattelua, jossa sitten pankit ovat keskiössä kuitenkin sen perusbisneksen infrastruktuurin hoitajina. Ja siinähän tietenkin, kun itsekin totesitte, että turvallisuus on tärkeää, niin on iso vastuu finanssialan toimijoilla, että turvallisuusasioista pidetään kiinni, koska on kyse ihmisten kodeista. Paljon sensitiivistä tietoa on finanssialan hallussa ja niin edespäin. Eli nämä on niin kuin tärkeitä asioita pitää mielessä.
Jo, jos kotimaassa tapahtuu suuria asioita, niin otetaan vielä isompi kuva pianoorikauppi, eli ihan Euroopan tasolta. Minkälaisia paineita nyt kohdistuu EU-rahaliiton kehittämiseen, eli euroalueen kehittämiseen? EUn suurin kansantalous Saksa sai nyt ainakin näillä näkymin hallituksen kasaan, ja siellä painavat ulkoministeri ja valtiovarainministerin salkut ovat demareitten käsissä. Millaista kurssin muutosta EU:n talouspolitiikkaan tämä ennakoi?
Kyllähän tuo Saksan hallitusohjelma siinä mielessä on aika iso juttu, että yllättävän paljon siellä puhutaan Euroopasta ja näistä Euroopan talousalueen yhdentymisestä ja myöskin otetaan kantaa sellaisia asioita, jotka perinteisesti ehkä Saksa on ollut aika varovainen. Et siinä mielessä voi olla, että tästä lähtee tämmöinen kehitys, jossa muutkin maat sitten saadaan mukaan. Se ei kuitenkaan ole mitenkään selvää, eli kyllä paljon vastustusta on myöskin niissä ajatuksissa, että nyt lähdettäisiin voimallisesti yhteisvastuuta kasvattamaan ja tekemään siitä euroalueesta entistä syvempiä, luomaan suhdannetasausmekanismeja ja tulonsiirtomekanismeja. Eli kyllä tässä tarkan politiikan paikka varmasti on niillä mailla, jotka kokevat ehkä tämän kehityksen omalta osaltaan kielteisesti.
Mutta jos ajatellaan, että Saksa alkaa ajaa tällaista syventämistä, Ranskan presidenttihan puhuu näin ja myös komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on puhunut näin, niin mistä löytyy se vastavoima vastustaa näinkin voimakkaita tekijöitä?
On totta, että perinteisesti Saksa ja Ranskan akseli, jos on se yhteinen sävel löytynyt, niin on vahva voima viemässä eteenpäin unionin asioita, mutta on myöskin muita maita. Nythän tällä hetkellä odotetaan Italian vaaleja, on jännä nähdä, miten siellä tilanne kehittyy. Puola, muut ehkä 2004 liittyneet maat, tilanne on aivan erilainen kuin sitten ehkä näissä perinteisissä maissa. Tuo Brexit vaikuttaa siellä taustalla, miten siihen suhtaudutaan. Ja kyllä ei Suomenkaan asema mitenkään huono ole. Me olemme hoitaneet omat asiamme hyvin. Meillä on paljon painoarvoa euroalueella johtuen siitä, että olemme niitä harvoja hyviä maita, jotka ovat omat velvoitteensa pystyneet hoitamaan. Kyllä näen vaaroja siinä, että nyt lähdettäisiin liian nopealla tahdilla ajamaan sitä yhteisvastuun Eurooppaa. Eurooppa ei ole siihen yksinkertaisesti vielä valmis. Esimerkiksi meillä finanssisektorin tilanne eri maissa poikkeaa liian paljon. Jos katsotaan vaikkapa järjestämättömiä saamisia, eli tällaisia heikkolaatuisia luottoja, niin Etelä-Euroopan maissa saattaa olla puolet luotoista sellaisia, että niissä on ongelmia, kun taas meillä puhutaan yhdestä 1,5%. Eli nämä suuruusluokkaerot on aika hurjia. Ja lisäksi sitten tietenkin julkinen talous ei kaikissa maissa ole samalla viivalla. Eli pitäisi paljon enemmän vielä tehdä riskien vähentämiseksi pankkisektorilta, tämän valtion ja pankkisektorin kohtaloyhteyden poistamiseksi, eli mennä todelliseen sijoittajavastuuseen, jota finanssiala Suomessa on koko ajan kannattanut.
Eli sittenkö voitaisiin todellakin alkaa puhumaan siitä yhteisestä talletussuojastakin?
No yhteinen talletussuoja tällä hetkellä ei ole mielestämme oikea ratkaisu, mutta kyllä myönnämme sen, ja Finanssiala Suomessakin myöntää sen, että jos näissä tervehdyttämistoimenpiteissä onnistutaan, jos se pankkisektorin tila yli Euroopan on riittävän samankaltainen, niin voidaan ryhtyä rakentamaan mutta nämä yhteistä talletussuojaa, mutta nämä reunaehdot täytyy täyttyä ennen sitä. Ja tällä hetkellä se näyttää vähän siltä, että ollaan menossa kohti yhteisvastuullista talletussuojaa ilman sitä, että nämä tiukat niin kuin ehdot ennen sitä täyttyvät. Mutta eli pitäisi, ei voi kiivetä päällä puuhun, että pitäisi niin kuin rakentaa ensin tämä alan niin kuin kunto sellaiseksi, että kaikissa maissa on hoidettu vanhat ongelmat pois pöydältä. Ja sen jälkeen voidaan lähteä puhumaan siitä, että luodaan yhteisiä mekanismeja.
Ja mitä hyötyä niistä silloin olisi?
No jos ajatellaan sitä, miten nämä yhteisvastuun kannattajat argumentoivat, niin he näkevät, että tällaiset euroalueen laajuiset mekanismit tukevat sitä vakautta. Saavat vielä enemmän valtioita, euroalueen valtioita kohtalon yhteyteen keskenään. Ja toki näin on. Eli mitä vahvempi on euroalue, tai sitä vahvempi on euroalue, mitä vahvempia sen yksittäiset jäsenet ovat. Meidän mielestämme vaan se ensimmäinen vastuu on niillä jäsenvaltioilla, eli euroalueen valtioilla, saada omat asiansa kuntoon. Ja kun ollaan riittävän pitkälle saatu ne asiat kuntoon, niin sitten voidaan alkaa puhumaan siitä, että mitä tehdään seuraavaksi. Suomen pitää olla siellä euroalueella, pitää olla siellä ytimessä ja olla vaikuttamassa siihen, että minkälaiseksi se euroalue muodostuu, mutta ei oteta hätiköidysti käyttöön näitä tulonsiirtomekanismeja, suhdannetasausmekanismeja ja yhteisvastuuelementtejä. Ne olisivat suomalaisten tallettajien kannalta harmillisia.
Nähtäväksi jää miten käy, mutta tässä vaiheessa kiitokset vierailusta Ykkösaamussa Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Pia-Noora Kauppi. Tässä lähetyksessä vielä poimintoja aamun lehdistä muun muassa perhevapaa-uudistuksen kohtalosta ja kansanedustajien siirtymisestä muihin töihin kesken kauden. Kysytään myös, millaisia seurauksia Saksan hallitussovulla on ollut ja pohditaan avaruuden kestävää käyttöä, kun sinne laukaustavien satelliittien määrä kasvaa koko ajan. Ja kolumnisti Heli Vaaranen muistuttaa avioeron käytössäännöistä. Mutta nyt niihin lehtiin. Kaija Kelman.
Ilta-Sanomat on sitä mieltä, että hallitus aloitti jo vaaliriitelyn. Keskustan perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ilmoitti yllättäen perjantaina, että hallitus luopuu perhevapaa-uudistuksen valmistelusta. Se ei käy kokoomukselle. Päähallituspuolueiden välit kiristyivät. Tulehtuneita välejä yritetään paikkailla puheenjohtajien triossa illalla. Uudistus on keskustalle hankala ideologisesti. Puolue on lähempänä opposition kristillisdemokraatteja, joka ei kannata yhteiskunnan säätelyn lisäämistä vanhempainvapaissa kiintioratkaisulla. Keskustan myöntyminen uudistukseen toisi puolueelle kuraa tupailloissa ja kannatusmittauksissa, joissa ei viime aikoina ole ollut muutenkaan hurraamista. Virallinen selitys, rahojen puuttuminen on savuverho. Kyse on poliittisesta pelistä, kun eduskuntavaaleihin on aikaa runsas vuosi, kirjoittaa Ilta-Sanomat. Kalevan mielestä kansalaisten luottamusta nauttivan kansanedustajan vapauttaminen tehtävästään kesken vaalikauden pitäisi olla varsin korkean kynnyksen takana. Kansanedustajat saavat valtuutuksensa äänestäjiltä ja siksi on outoa, että joka vaalikausi eduskunnasta karkaa edustajia kesken kaiken muihin töihin. Erityisesti yksityisellä ja kansainvälisellä sektorilla ostetaan osaamista ja verkostoja, joita politiikassa on kertynyt. Presidentti Sauli Niinistö tähdensi virkaan astujaispuheessaan kansanedustajille, että eduskunnassa toteutetaan kansanvaltaa ja kun tehtävään on uskottu, yhteisistä asioista on pidettävä parempaa huolta kuin omistaan, Niinistö opasti. Valitettavasti oma etu ohittaa silloin tällöin yhteisen edun, toteaa Kaleva. Hämeen Sanomat kirjoittaa, että lain valmistelu lipsahti jälleen syheröiseksi. Lainsäädännön arviointineuvosto antaa nyt hallitukselle pyyhkeet tietosuojalakiluonnoksesta. Luonnos ei ole selkeä, vaan puutteellinen eritoten vaikutusten osalta. Ilman puutteiden korjaamista esitystä ei kannata eduskunnalle antaa puitavaksi. Epäselvää lakiluonnoksessa on muun muassa se, miten laki koskee vaikkapa taloyhtiön hallituksen jäseniä tai urheiluseurojen vapaaehtoistyöntekijöitä, joilla voi olla pääsy henkilötietoihin. Asetuksen turvin kansalaiset saavat esimerkiksi oikeuden tarkistaa yrityksissä ja eri organisaatioissa heistä säilytettävät tiedot. Kansalaisilla on myös oikeus siirtää tietonsa yrityksestä toiseen. Suurelle osalle kansalaisista nämä oikeudet ovat vielä täyttä hepreaa, joten valistukselle on tarvetta, arvioi Hämeen Sanomat. Ja vielä Kauppalehti, jonka mukaan Saksan EU-linjaus voi olla hankala Suomelle. Saksan suuren koalition huolestuttavin linjaus Suomen kannalta liittyy uusiin investointi- tai suhdannerahastoihin, joita EU-komissio on ehdottanut tasoittamaan euromaiden suhdannevaihteluita tulevaisuudessa. Suomi ei ole ollut uusista rahastoista innostunut, vaan korostanut jäsenmaiden omaa vastuuta taloudenhoidostaan. Saksa on perinteisesti ollut Suomen läheisin liittolainen EU:ssa. Jos Saksa on valmis lisäämään yhteisvastuuta EU:ssa, Suomen on vaikea sitä yksin vastustaa, kirjoittaa Kauppalehti.
Kiitos Kaija Aamulehdistä. Seuraavaksi mennään Saksaan, jossa on tänään ruusus maanantai, eli päivä, johon marraskuussa alkanut karnevaalikausi huipentuu. Toimittaja Pertti Rönkkö, huomenta Lorssiin sinne Etelä-Hesseniin.
Oikein hyvää huomenta.
Karnevaaliaikaan kuuluu paitsi löysäily ja juhliminen, myös suun puhuminen puhtaaksi, varsinkin politiikasta. Millainen puheenaihe tuore hallitusratkaisu on ollut siellä karnevaalien aikaan?
No kyllä täällä on karnevaaliteemoissa on Schulz ja Merkel kovasti esille ja hallitusratkaisu. Juuri äsken näytettiin täällä Saksan televisiossa Kölnin karnevaalivalmisteluja. Tänä aamunahan on suuri karnevaalikulku ja ruusumaanantaina ja siellä nimenomaan on muutettu vielä viime yönä näitä motiivivaunuja kuvaamaan tätä tämänhetkistä hallitustilannetta ja vähän sitä sekasotkuakin, mikä vallitsee sekä kristillisdemokraattien että demarien piirissä, että hyvin näyttävät olevan ajankohtaiset asiat esillä ja Berliinistä puheen ollen, niin siellä kutsutaankin näitä päiviä kaaospäiviksi.
Saksassa hallituksen kasaminen kesti 4 kuukautta ja siinä samalla tämän voimanaisen liittokansleri Angela Merkelin arvovalta ja auktoriteetti on kärsinyt. Niin miten Merkelin suhtaudutaan nykyään?
No tämä eilen sillalla tuli täällä Saksan kakkostelevision suora haastattelu. Merkel oli siinä tentattavana näistä asioista ja hän oli hyvin tyynenä, merkelimäisenä ja veikeä ilme silmissään. Hän oli hyvin rauhallinen kaikista syytöksistä huolimatta ja hän vastasi nimenomaan sitten näihin ilmassa liikkuviin syytöksiin siitä, että onko hän takertanut valtaan, että ei voi päästää irti, jolloin Merkel sanoi, että hän on liittokansleri ja tuntee vastuuta maastaan. Ja mitä valtaan tulee, niin hän on kyllä lupautunut toimimaan kanslerina tulevat 4 vuotta. Ja kysymykseen siitä, että miksi kristillisdemokraatit ja Merkel olivat valmiita luopumaan tärkeimmistä ministerin paikoistaan, valtiovarainministerin, ulkoministerin ja sosiaali- ja terveysministeriön paikoista, niin siihen Merkel vastasi, että kompromissit ovat aina kipeitä ja he olisivat mielellään pitäneet valtiovarainministerin paikan, mutta kompromissi on kompromissi ja mikä olisi ollut vaihtoehto sitten luopua neuvotteluista ja ehkä sitten yrittää vähemmistöhallitusta tai uusia vaaleja, joita molempia Merkel piti huonoina ja totesi, että tässä tilanteessa ollaan. Tämä on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin että hallitusta ei sitten syntyisikään.
Tarkoittaako tämä sitä, että Merkelin asema on kuitenkin edelleen vahva?
No täällä kristillisdemokraattien omassa piirissä on kyllä poreilemassa aikamoinen vastarin. Täällä todetaan, että jossain vaiheessa Merkelinkin olisi vähintäänkin ryhdyttävä pohtimaan sitä, että siirtyy pois kanslerin tehtävistä ja antamaan tilaa myöskin kilpailijoille, tuleville puheenjohtajille. Mutta muutoin kristillisdemokraattien piiristä, vaikka porinaa onkin, niin siitä huolimatta siellä tietenkin suitsutetaan siihen, että Merkel on heidän kanslerinsa ja hän tulee pysymään Saksan johdossa. Ja sen sijaan demarien piirissä on sitten enemmänkin kohua, joka sitten saattaa vielä, ihan jos äärimmilleen mennään, niin periaatteessa vielä riskeerätä koko hallituskoalition.
Niin, siellähän vielä käydään jäsenäänestys hallituksen menossa ja sitten tässä on ollut jotain liikehdintää tai melkein voisiko sanoa sekoilua ulkoministerin nimittämisestä. Eli Martin Schulzista ei ilmeisesti tulekaan ulkoministeri, vaikka hän oli jo ottamassa salkkua. Eli millainen tuo demareiden tilanne on?
No se on todella huono. Täällähän Martin Schulzia verrataan jo Baron Münchhauseniin, joka tunnetaan suurena valehtelijana. Hänestä on täällä pilakuvia ja hän on myöskin tässä ominaisuudessa esillä näissä karnevaalikulkueissa tänään. Nimittäin silloin hävittyjen vaalien jälkeen hän Schulz ilmoitti, että demarit eivät koskaan mene mukaan Merkelin hallitukseen ja hän henkilökohtaisesti ei koskaan suostu astumaan ministerinä Merkelin hallitukseen. Ja molemmat lupauksensa hän tietenkin söi sillä hetkellä ja nyt sitten kävi ilmi, että kun ulkoministeri salkkua oli Schulzille jo soviteltu, niin nykyinen ulkoministeri Sigmar Gabriel oli hyvin pettynyt. Hän syytti demareita ja Schulzia huonosta käytöksestä ja siitä, että asioista ei puhuta kasvokkain. Ja niin siinä sitten kävi, että Schulz vetäytyi tästä ulkoministerin tehtävästä ja salkusta hän päästi otteensa siitä irti. Ja samalla ilmoitti myöskin jo oikeastaan sitä ennen, että hän eroaa myöskin demarien puheenjohtajan tehtävästä ja jo huomenna tiistaina valitaan demareille väliaikaisesti uusi puheenjohtaja. Nykyinen liittopäiväryhmän puheenjohtaja Andrea Nahles ottaa puheenjohtajan tehtävät ja sitten varsinainen nimitys tapahtuu myöhemmin puoluekokouksessa. Ja Schulz on oikeastaan hävinnyt tässä pari viime päivän aikana kokonaan julkisuudesta ja nyt odotetaan mielenkiinnolla, mitä sitten huomenna tapahtuu demarien puoluevaltuustossa. Mutta hänen korttinsa on pelattu. Hän laskeutui niin sanotusti 100%, jolla hänet valittiin puolueen johtajaksi vuosi sitten maaliskuussa. Nollille, jos ei sitten vieläkin alemmaksi, että pettymys hänen suhteensa on kovin suuri. Tietenkin myöskin inhimillinen pettymys, että mitä tapahtuu merkittävälle poliitikolle tämän maalaskun jälkeen.
Eli paljon seurattavaa vielä riittää sielläkin. Kiitos Pertti Rönkkö näistä tiedoista.
Kiitos.
Avaruus on kiinnostava, kasvava markkina-alue, mutta samalla tunnetaan huolta avaruusromun tuomista ongelmista. Tästä keskustellaan seuraavaksi avaruusfysiikan professori Minna Palmroth Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja kaukokartoituksen ja avaruustekniikan professori Jan Prax Aalto-yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Avaruuteen lähetetään yhä enemmän satelliitteja. Millaisilla vauhdilla niiden määrä kasvaa? Kumpi haluaa aloittaa?
No tällä hetkellä tosiaan satelliittien määrä on hurjassa kasvussa ja viime vuonna laitettiin avaruuteen jo melkein 400 satelliittia yhteensä ja aikaisemmin se luku on ollut siinä parin sadan alapuolella, että tosiaan kasvuvauhti on kova.
Miksi satelliittia lähetetään avaruuteen kiihtyvällä tahdilla?
Koska se on entistä edullisempaa nykyään, eli se on yksinkertaisesti niin edullista, että näin voidaan tehdä, koska satelliitit on tullut niin pieneksi.
Eli millaista tietoa satelliittien avulla hankitaan?
No, satelliitteja voidaan käyttää esimerkiksi kommunikaatioon tai navigaatioon tai myöskin maapallon pinnan kartoittamiseen tai sitten ihan tieteellisiin asioihin.
Ja kun nyt vauhti on kiihtyvä, niin kuinka paljon siellä on tavaraa avaruudessa siis menneiltä vuosilta?
No sitähän on ihan valtavasti. Eri arvioiden mukaan yli 5000 tonnia voi olla kiertorataromua. Ja yksi pahimpia paikkoja siellä avaruudessa on noin 700 kilometrin korkeudella oleva niin sanottu polaarirata, joka siis ylittää sekä etelä- että pohjoisnavan. Eli myöskin Suomen yläpuolella on tämä polaarirata.
Kuinka tärkeä rata se on?
No se on elintärkeä rata nimenomaan tämän kartoitustehtävän suorittamiseksi. Eli jos me halutaan kartoittaa maapalloa, niin satelliitin on nähtävä koko maapallo ja parhaiten se onnistuu tosiaan sieltä polaariradalta jostain 700-800 kilometrin korkeudelta.
Eikä vaihtoehtoista rataako ole?
No periaatteessa on kyllä, mutta se on kuitenkin ehkä helpoin tapa tehdä se kartoitus.
Jos vielä puhutaan tarkemmin siitä romun ja satelliittien määrästä, mitä siellä on ja millaisia ongelmia siitä on tullut, niin Minna Palmroth, miten kuvailisitte?
No eri arvioiden mukaan tosiaan nyt on niin tilanne, että joka viikko tapahtuu yli 13 000 läheltä piti tilannetta. Ja läheltä piti tilanne tässä tarkoittaa sitä, että joko romun kappale voi osua siellä avaruudessa olevaan tehtävänsä suorittavaan satelliittiin tai sitten mennä tosi läheltä ohi. Ja aika usein itse asiassa nykyäänkin joku romukappale saattaa näitä satelliitin osia vaurioittaa tai niiden mittaustoimintaa haitata. Ja tällaista raportoidaan ihan viikoittain.
Esimerkiksi millaista?
Esimerkiksi Euroopan sääsatelliittijärjestön satelliittien instrumentteja on vaurioitunut romun takia.
Ja se ei tarvitse olla mitään isoa romua, joka aiheuttaa vauriota?
Ei, kyllä näin on, että avaruudessa pienikin maalihiukkanen on jo vaarallinen. Että se ongelma on siinä, että se maalihiukkanen tai pienen pieni romukappale kulkee sillä samalla nopeudella kuin mikä sillä satelliitilla aikoinaan oli, eli noin 7 km/s. Ja tämmöinen pieni kappale, kun se osuu vaikka kansainvälisen avaruusaseman ikkunaan, niin kyllä siitä ihan härän silmä tulee siihen ikkunaan.
Näettekö samanlailla tämän ongelman, Jan?
Joo, tosiaan. Sehän on juuri nimenomaan näin, että se romu on ongelma muille satelliiteille, eli se tavallaan voidaan verrata tilannetta sellaisen valtatiehen, josta koskaan vanhoja autoja ei tuoda pois, vaan sieltä täytyy sitten pujotella niiden välistä. Eli se on tulevaisuuden avaruuden käytön tärkeimpiä kysymyksiä, että miten me saadaan ne valtatiet puhtaaksi, miten me saadaan ne aurattu ja pidettynä puhtaana, niin sen jälkeen me voidaan niitä käyttää hamaan tulevaisuuteen.
Viime viikollahan miljardööri Elon Musk lähetti urheiluauton Teslan avaruuteen perustamansa SpaceX-rakettiyrityksen voimin. Ja vastikään kerrottiin myös tällaista pienestä diskopalloksi nimitetystä Humanity Star-pallosta, joka kiertää maapalloa ja on nimenomaan suunniteltu heijastamaan valoa ja näkymään maan asukkaille. Niin mitä mieltä te olette tällaisista?
No, minä olisin sitä mieltä, että avaruuteen nyt ei enää kannattaisi lähettää, varsinkaan näille kaikkein täysinäisimmille radoille sellaisia asioita, mitkä ei tavallaan tee jotain todellakin kriittistä. Että nythän tässä Tesla-autossa oli monia hyviäkin puolia ja yksi niistä on se, että se ei jäänyt tähän 700 km, vaan lähti aurinkoa kiertämään ja sinnehän kyllä mahtuu avaruusromua. Mutta periaatteessa kyllä nyt täytyisi ottaa sellainen kestävä hyötykäyttö näkökohta tässä, että ne on kuitenkin meidän ainoat radat ja jos ei ne pysy puhtaana, niin se voi vaikeuttaa ihan meidän kommunikaatio- tai navigaatiotilannetta sitten tulevaisuudessa monena satoina vuosina.
Entä mitä te ajattelette, Jan Prax?
No, nämä kaksi esimerkkiähän on vaan jäävuoren huippu, tavallaan hyvin näkyviä projekteja. Sinnehän niitä satelliitteja, jotka on yhtä vaarallisia kuin se diskopallo vaikkapa laitetaan sadottain vuosittain, niin kyse on siitä, että se talousalue siellä avaruudessa kasvaa ja eletään tällä hetkellä sellaista tietyn tyyppistä villin lännen aikaa. Kaikki, jotka sinne pääsee ja kynnellä kykenevät, sinne myös omia laitteita laittavat. Ja tosiaan, jos me halutaan tulevaisuudessa sitten sitä hyötykäyttöä ehkä enemmän taloudellisesti myöskin järjestää, niin sitten se avaruusromusta pitäisi huolehtia. Mutta samalla tavalla, kun ne kaupalliset yritykset lähtevät nyt sinne tekemään niitä näyttäviä temppuja, niin ovat he eniten pulassa tämän avaruusromun kanssa tulevaisuudessa, joten mulla on vakaa usko siihen, että yritysmaailma ja kaupallinen toiminta myös siivoaa sen ratan siellä jossain vaiheessa.
Ja voikin sanoa, että suomalaiset ovat jo tarttuneet toimeen. Professori Minna Palmroth, johdatte Suomen perustettua huippuyksikköä, joka keskittyy avaruuden kestävään käyttöön ja juuri siihen, mitä tälle avaruusromulle voi tehdä. Millaisia ratkaisuja etsitte tai olette löytäneet?
Joo, eli nyt avaruuden hyötykäytön kannalta on kaksi merkittävää asiaa. Toinen on se, että se avaruuteen lähetettävä satelliitti täytyisi tuoda alas semmoisella romun poistomekanismilla ja myöskin niiden avaruuden lähetettävien satelliittien elinikää pitäisi nostaa niin, että ei tarvitse koko ajan lähettää uusia satelliitteja, vaan voidaan käyttää niitä vanhoja. Ja näihin kahteen asiaan tämä meidän huippuyksikkö keskittyy. Eli me kehitetään semmoista suomalaista innovaatiota, jonka nimi on plasmajarru, joka mahdollisesti tehokkaasti ja kustannustehokkaasti poistaisi näitä avaruusromukappaleita avaruudesta. Ja sitten myöskin sitten me kehitetään uusia säteilyn suojausmekanismeja, joilla sitten avaruuden satelliitit pysyisivät pidemmän aikaa elinkelpoisina.
Ja teillä on siis tarkoitus lähettää satelliitti sinne avaruuteen ja sitten tuoda se takaisin. Missä
Kyllä.
vaiheessa tällaiset suunnitelmat ovat?
No, tosiaan tarkoitus on ensi vuonna lähettää satelliitti avaruuteen ja sitten demonstroida se, että se voidaan turvallisesti tuoda tällä Ilmatieteen laitoksen kehittämällä plasmajarruteknologialla alas.
Jan Brax, sekin olitte mukana tässä toiminnassa. Ja oliko niin, että tämä 8-vuotinen hanke, niin mitä 8 vuodessa tavoitellaan?
No tosiaan Aalto-yliopisto nämä satelliitit rakentaa ja hyötykuormat tulee sitten kumppaneilta. Ja 8 vuodessa me ehdittäisiin, sanotaan, valamaan perusta Suomen omalle tieteelliselle avaruusohjelmalle ja lähettämään näitä satelliitteja sinne avaruuteen ja demonstroimaan sitä suomalaista teknologiaa, jolla silläkin tulevaisuudessa voi olla merkittävä markkina-arvo. Eli jos kaikki satelliitit täytyy tulevaisuudessa tuoda sieltä alas, niin sellaiset teknologiat, jotka siihen pystyy, on ihan kaupallista arvoa sillä, että me osataan ne tehdä.
Niin, professori Jan Brax, millaisena te näette avaruuden hyödyntämisen tulevaisuuden visiot?
No, avaruutta on aivan pakko hyödyntää tulevaisuudessa, koska avaruus on todella globaali paikka. Sieltä nähdään koko maapallo kerrallaan ja kaikki alueet, jos ne tarvitaan. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikkien globaalien ongelmien ratkaisemisessa avaruudessa täytyy olla ja avaruuslaitteet täytyy olla mukana, koska sieltä me se tieto saadaan ja mahdollisesti voidaan jopa tehdä jotain toimenpiteitä. Esimerkiksi ilmastonmuutoksesta pääosa siitä tiedosta, mitä meillä on kerätty jollain tavalla avaruudesta.
Voiko vielä konkretisoida näitä ratkaisuja tai visioita niistä ratkaisuista, mitä ehkä etsitään?
No ehkä helpoiten ja nopeiten kasvaa kuitenkin se kommunikaatiomarkkinat, eli se, että meille tulee vaikka laajakaistayhteys suoraan satelliitista ja laajakaistayhteys on sitten joka puolella oikeasti myöskin valtamerien päällä ja lentokoneet eivät enää häviä eikä laivat häviää, ne on koko ajan niin sanotusti tutkassa. Sitten kartoitusratkaisut tosiaan, että me saadaan joka tunti.
Kartoitusratkaisulla tarkoitatte mitä?
Tarkoitan sitä, että avaruudesta saadaan kuvaa melkein joka paikasta, melkein joka tunti, sit kun sitä tarvitaan. Tällä hetkellä me joudutaan odottamaan päiviä, joskus viikkoja, ennen kuin me saadaan kuva tai tieto jostain tietystä alueesta, mitä me halutaan. Vaikka sitä näyttää olevan paljon sitä dataa, mitä avaruudesta tulee, niin maapallo on sen verran valtavan suuri, että sen koko alueen kattamiseksi tarvitaan satoja, ehkä jopa tuhansia satelliitteja. Ja tietysti navigaatio, joka sitten on ihan avaintekijä siinä, että meillä on itse ajavia autoja ja busseja ja rekkoja ja laivoja, niin niihin täytyy saada se satelliittipaikannus, mutta myöskin se tietoliikenneyhteys.
Professori Minna Palmroom, tässä Jan Brax viittasi, että se on vähän niin kuin villi länsi, mutta onhan esimerkiksi Suomessa viime kuussa tuli voimaan avaruuslaki. Kuinka pieni askel tämä on tässä?
Kyllä se on hieno asia, että Suomeen tuli tosiaan hyvä avaruuslaki. Istuin siinä työryhmässä, kuten myös Jan Brax. Voin tältä pohjalta todeta, että siitä laista tuli aika hyvä. Siitä tuli sellainen, että se ottaa huomioon tämän hyötykäytön ja tavallaan ei estä niin yrityksiä perustamasta liikeasioitaan avaruuden hyötykäyttöön. Mutta myös kuitenkin otti aika vahvan kannan siihen, että sen avaruuden tulisi säilyä hyötykäytettävänä myös tuleville sukupolville.
Ja se selkeytti myös vastuita.
Kyllä.
Siinä laissa. Täytyy sanoa, että tästä olisi voinut keskustella pitempäänkin, valitettavasti aikamme loppuu, mutta kiitoksia professorit Minna Palmroth ja
kiitos.
Jan Brax.
Kiitos.
Riitaisten avioerojen määrä, kustannukset ja tuska on vakuuttanut Väestöliitossa parisuhdepalveluita johtavan kolumnistimme Heli Vaarasen siitä, että avioeron käytössäännöt on unohdettu. Nyt Vaaranen kertoo, millaista käytöstä erorauha edellyttää.
Hyvän käytöksen oppaat kaipaavat päivittämistä. Niihin pitäisi sisällyttää ohjeet myös avioeron osalta. Avioero nimittäin houkuttaa ihmisessä esiin ne kaikkein primitiivisimmät käytöstavat. Hyökkäyksen, puolustustaistelun ja koston. Ilman hyvän käytöksen sanelemaa toppuuttelua ihminen toimii erossaan loukkaus loukkauksesta ja tölväisy tölväisystä periaatteella. Puhumattakaan minä teen täsmälleen mitä haluan periaatteesta. Tavallisesti ihmisen elinkaareen kuuluviin siirtymäriitteihin liittyy paljon odotuksia osallistujien käyttäytymisen suhteen. Sellaisia ovat muun muassa kastejuhla, konfirmaatio, lakkiaiset, kihlat, häät ja hautajaiset. Ihminen on oppinut käyttäytymään näiden keskeisten siirtymäriittien äärellä toisten ihmisten kanssa, sillä sosiaalinen kontrolli on tehokas jarru pahimmallekin öykkärille. Käytöksen rajat tulevat ympäröivistä ihmisistä ja perinteistä ja siitä, että toisetkin käyttäytyvät. Sitä kutsutaan sosiaaliseksi normiksi. Avioero on yleistynyt viime vuosikymmeninä niin nopeasti, että käyttäytymissäännöstö ei ole pysynyt perässä. Uskon, että ihminen oppisi käyttäytymään hyvin, myös avioeronsa keskellä, jos hyvästä erokäytöksestä tehtäisiin uusi sosiaalinen normi. Tarvitaan siis avioeron kultaiset käytössäännöt. Ne ovat tällaisia. Vaikka avioliittosi olisi jo käytännössä ohi, älä vie työpaikkarakkauttasi kotiisi treffeille, kun puolisosi on työmatkalla. Kerro puolisollesi, miksi rakkautesi on sammunut. Anna hänen vedota sinuun. Anna hänen rukoilla sinua takaisin. Anna hänen sopeutua siihen, että jätät hänet. Kun teet erohakemuksen, valmista puolisoasi siihen. Olisi kenties houkuttelevaa olla häijy ja yllätyksellinen, mutta kun valmistelet puolisoasi ja perhettäsi tulevaan, käyttäydyt oikein. Entäpä sitten, kun päiväkodissa on lapsesi kevätjuhla ja erosi ei vielä ole voimassa? Älä vie juhlaan uutta kumppaniasi. Päiväkodin päättäjäiset eivät ole sinun uuden rakkautesi voiton juhla, vaan lapsesi saavuttama etappi. Juhli lastasi toisen biologisen vanhemman kanssa. Ja jos olet löytänyt uuden kumppanin, mutta lastesi toinen vanhempi ei. Älä mainitse joka toisessa lauseessa koston riemuisesti nykyistä puolisoani. Miksi? Siksi, että se sattuu. Siksi, että uusi kumppanisi on viimeinen naula sinun menneen avioliittosi arkkuun. Kannusta kaikin keinoin uutta kumppaniasi kohtelemaan entistä puolisoasi kunnioittavasti. Hänestä ei tarvitse pitää, mutta häntä on arvostettava lasten toisena biologisena vanhempana. Vähimmäisvaatimus uudelle kumppanillesi on sanoa kädestä pitäen entiselle puolisollesi päivää. Hieman kohotettu vaatimus on sanoa hänelle jotakin ystävällistä teidän lapsistanne. Ja bonustaso on todeta näin: en tule koskaan puuttumaan teidän asioihinne. Älä moiti lapsellesi hänen toista vanhempaansa. Äläkä salli sellaista puhetta kodissasi. Lapsesi ei tarvitse ketään sekoittamaan hänen luontaista tarvettaan olla lojaali molemmille vanhemmilleen. On myös hyvää erokäytöstä soittaa eksälle ja kysyä mielipidettä lasten kasvatusasioissa. Puhelimeen voit tarttua sinä tai sinun uusi kumppanisi. Pysy muutenkin aina neuvotteluväleissä eksäsi kanssa. Eroavien tilanteet ovat usein tulenarkoja ja diplomatiaa tarvitaan. Nielaise, hengitä syvään ja yritä uudelleen. Hyvät neuvotteluvälit ovat hieno esimerkki sinun lapsellesi siitä, miten aikuiset käsittelevät konflikteja. Hyvällä erokäytöksellä tietenkin. Äläkä koskaan aseta lastasi viestin viejän tai neuvotteluosapuolen rooliin. Olet aikuinen, joten hoida erosi kuin aikuinen. Aina yksi vanhemmista voi tehdä parhaansa erokäytöksen eteen, vaikka toinen ei tekisikään. Näin, lopulta ihan perusmallisia käytöstapoja, mutta eroon sovellettuna. Maailmassa tilanteisiin, jotka ovat vailla sosiaalista normia, tehdään sopimuksia yhteisistä säännöistä. Niitä ovat esimerkiksi sopimukset sodankäynnistä, aselevosta ja rauhasta. Avioero monesti näyttää pitkitetyltä sodankäynniltä. Katsellessa riitaisten avioerojen määrää ja niiden aiheuttamia kustannuksia ja kärsimystä kaikille osapuolille, on selvää, että jonkin on muututtava. Nykyisin käräjäoikeudet tuomitsevat pareja eroon ja sota vain jatkuu. Eikä olisi viisaampaa, että tuomioistuimet laatisivat eroaville rauhan sopimuksia, joissa säädetään myös siitä, miten jätettyä ja jättäjää kohdellaan.
Näihin Heli Vaarasen neuvoihin päättyy viikon ensimmäinen Ykkösaamu, jossa vieraana oli myös muun muassa Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Pia-Noora Kauppi. Puhumme myös avaruuden kaupallisesta ja kestävästä käytöstä. Kello tulee pian 9. Minun on aika kiittää seurasta ja toivottaa mukavaa maanantaipäivää.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Pälvi Tammi. Hyvää huomenta. Trafin ilmailujohtaja Pekka Hentu arvioi, että terrorismia ei voi vielä sulkea pois Venäjällä eilen sattuneesta lentoturmasta. Hentu sanoo, että ilmassa tapahtunutta räjähdystä tukevat varsin laajalle alueelle pudonneet koneen osat. Spekulaatiot toiseen ilma-alukseen törmäämisestä voidaan Hentun mielestä jo unohtaa.
Tietysti alkumetreillä oli heräsi kysymys, että onko törmätty johonkin toiseen ilma-alukseen, mutta nythän jo tiedettäisiin, jos jostakin puuttuu toinen ilma-alus ja näin ollen vaikuttaa siltä, että se voidaan sulkea pois se mahdollisuus.
Ja te siis kallistutte mahdollisen tihutyönkin kannalle.
No se on yksinomaan arvailua ja näin ollen pidättäytyisin siitä, no suoraviivaisesti, mutta missään